dhageenneef dubbifnirra. Bari 2016 dhumachuu jiru kun waan hedduun qabatan keessumattuu warri baqata ka jireen wayyaa barbaadu yookaan ammoo lubbuu isaanii fulaa itti barbaadu waa fi jireenya jidduu dabre waan hedduu keessa ba'e. Jarri kun hagi tokko garbatti duuda hagi kaan ammoo rakkinni gargaraa keessa ba'a. Keessumattuu iyyuu ebillii sagal G9 duratti jechuun nama hedduutti dhibba hedduutti ka baqe garba mediteraaniyaan keessatti dhumate. Namni akkana dhumachuun guyyaa tokko bisaan keessatti dhumachuun bar hedduu asitti yoo jalqabaate guyyaa tokkotti namni akkana dhumachuun jechuun magara qophii jalannee san deebisa.
Ebila sagal bara 2016 namoonni 500 ta'an galaana mediteraaniyaan keessatti lubbuu ofii dhaban. Kunis dooniin isaanii bishaaniin ega liqimsamtee booda. Gabaasaan qorannoo BBC fi Reuters baasan akka jedhutti isaan kana keessaa 190 lammiiwwan Somaalee, 150 ka ta'an immoo kan Itoophiyaa, 80 ka ta'an Masrii, 85 ka ta'an immoo ka Sudaan, Siiriyaa fi kan biyyootii birootii jedha. Kanneen doonii galaanatti dhidhimte keessaa daakanii ba'uu danda'an immoo 10 qofa. Isaan kurnan kana keessaa tokko keessummaa keenya har'aati. Biyyaa ba'ee Sudaan seenuusaa dubbate achii booda imaltuunsaa maal akka fakkaatu nu ibsee jira.
Maqaan kee Mu'azmaa Mudd'aaymoo jedhama. Maatii koo wajjin ani Sudaan irraa ba'e akkuma beekamu karaa Sudaanii sunis hedduu ulfaataadha. Isinis yeroo sanitti ulfa qabdi. Namootan hedduun nu hojii ture. Karaa sanarratti dallaalaan nu fuudhee Sudaan irraa nu baasee lafa baraa keessatti nu darbee lafti sun hedduu gubaadha barahaadha yeroo sanii makiinaa isin fuutee Ijibti isin fiddu isinii finnaa astaa eeganu jedhanii achi nu gatanii nu biraa deemanii.
Guyyaa meeqa turtan achi iddoonsaa maal akka jedhamu beektaa?
Iddoon suni maqaa nutti himne aniyyuu maqaa barbaadee ture yeroo sanitti maaliif hedduu rakkannee torbaanta akka citeenne beelaa fi dheebuudhaan bakki sanatti hedduu dararamaa turre ani naannawa sannaa fi maa jedhee ture maaliif nama Sudaan jiru if duubatti bilbillee akka dhufanii nu fuudhan barbaadee ture. Maaliif hedduu lubbuun teenu fuudhaaf waan Sudaanii jiruuf baraha san keessatti jechuudha. Egaa torbaan tokko teenye makiinaan nu fidanii achirraa nu bu'aasan jechuudha.
Eessa ciiftu maal nyaattu?
Yeroo san biyya adii baraha san keessa ciifna wanni nu nyaannu xaasaa waan akka xaasaa maal kanneen achitti fidaniitti nyaadha jedhanii waan namaaf nyaatamu miti. Ijoollee hedduutu nu biratti dhukkubsatee ture yeroo sanitti nyaata sanirraa jechuudha.
Warruma sin fe'ee sanatu sinii fidaa?
Warruma sanatu fida guyyaatti yeroo mataa kan ofidan.
Egaa ati warraa kee yeroo sana garaatti baatti ulfa?
Ulfa ijoollee hedduutu nu hojii jira akkasitti rakkoon guddaa nu mudateetti Ijibti seenne.
Meeqa taatu seena yeroos?
Nu nama 37 makiinaa xiqqishaa Toyota takkarratti bool gubbaa kaayanii dubartii haga nama lamaa gabbina kaayanii akkasitti daa'ima ilmoo waggaa lamaa waggaa sadii hundi isaaniitu ijoollee lammii Oromooti hundi kan hojii deema yeroo sanitti jechuudha.
Sudaanii fi Ijibti gidduu hammam siin fudhate?
Barahaasan keessa torbaan takka teenye karaa san immoo guyyaa sadii deemneeti kan Ijibti seenne.
Hammam baaftuuf gaa horii?
Dolaara 77 fudhatan. Magaalaa guddittii Kaayiroo UN dhaineet galmuufne. UN kun haalli ni mijaajinne egaa turre ijoollee amata dheeraa hojjechi turre rijeekti ta'anii namni hundi hedduun maraatee kun immoo of ajjeessu hunda gahee achitti jechuudha. Kana yeroo laannu baatii 4 achi keessa taa'e Ijibti keessa.
Ati manaa keessin deessee jechuu?
Achitti deessee ilmoo baatii 2 nu geette. Haalli sun nuun taane Oromoo hedduu achitti rijeekti godhanii mooraa UN san jalatti hiriira baanee torbaan takka jala bullee turre.
Anis gabaaseera.
Mirgi kenna maaliif hin laallamne maaliif keessin Oromoo hin laallamne ka jedhu iyyataa turre garuu osoma achitti iyyannu namoota hedduu rijeekti godhanii numatti gabbaasan achitti.
Iddoo sana rakkinni jiru maalidha jettati UNHCR wajjin?
Akka odeeffannoo dhageenyutti duraanii nagahumaan dalagaa turanii lammata irratti intalti takka keenya irraa dhuftee mootummaa Itoophiyaa wajjin dalagdi nuun jedhanii. Keessii Oromoo balleessuudhaaf wanta taanaan dubbataa turte jedhan mooraa UN san keessatti.
Faranjiidha?
Oromoodha isin achirraa afaan hiiktu jedhaniitti fidan keenyarraa Kaayirootti jechuudha.
Namni sun achi jirti ammayyuu?
Gaafaan deemu san achi jirti amma achi isin beeku. Oromoon hedduu yeroo sanitti taltitu nurraa haa deemtu nuun taane haga isin dhufte keejiin keenya badaa jira namoonni hedduu rijeekti ta'aa jira jedhanii wal marii kaasaa turanii san sodaa namni hundinuu irraa haa deemtu intaltituun jedhanii gabaasanii turan garuu Jenevaan achi jiru sunni hin dhageenne nama tokkollee wanta gaafatan gaafii hin deebisneefi.
Egaa hiriira sana ba'uu dhufee jechuu?
Hiriira san baanes gaafii hin gaafatame deebiin hin deebineef yeroo sanitti jechuudha. Sobaniitumaan deemaa jiranii achi asesse namni rijektuma ta'ee of ajjeessu jira. Yeroo sanitti egaa asiin dura dabarfamee jira miidiyaa irratti. Ijoolleef guftee ijoollee sanni beekaa na bira dhufaa turan achitti gaafa kaayiroo ture shinne saayiba jaartitti yaati.
Achi abdiin dhibnaanii imaltuu kan kaate ati?
Abdii takka dhabne abdii takka namni hundinuu ijoolleen hedduun warri na hojii deeman warra hojii rejistar taane jechuudha achitti. Intarvii bicaadhaaf iyyuu baatii sadi baatii afur qabsiisaniiti kan yaamanii intarvii godhan. Akka duraanitti yoo ta'e yeroo ma dhufti san bicaa si kennan waraqaa bicaa takka jiraa isii si kennaniiti san booda intarvii guddaa si yaaman biluudhaaf jedhanii. Amma immoo intarvii masaniyyuu yaamuu didanii jiran san malee ammas lammiin biyyasanii lammiin Ijibti jechuudha. Yeroo hedduu ijoolleen teenye kaampaanii gurguddaa tokko tokko deemanii dalagatan. Dalagaa kana yeroo dalagan isin Itoophiyaadha jechuudhaan baatii takka faa waan baatii lama faa waan dalaysan hin kennaniif maallaqa akkanumatti ari'an. Sin bishaan kennuun irraa qabdanii jechuudhaan karaarratti ijoollee dubaraas ni doorsisanii dargaggeessa nama torba nama shan ta'anii lookee jala dhaabbatanii. Karaarra deemuu nama dhoogganu jechuudha Itoophiyaa jedhanii ijoollee hedduu dhawanii.
Isa laga Abbayyaa jechuu isaanii.
Laga Abbayyaa san maaliif nurraa qabdanii jedhanii ijoollee achi keessa jiraatan hedduu cunqursaa turanii waan ta'an irratti deemsaa turan. Apriil ji'a faffaa guyyaa torbaffaa jiraate.
Gara doonii jechuun bidiruu see xixinnoo kana qabachuudhaafi dhagaa inni taanu meenatti hin deemsa isaa.
Achirraa nuti hundi ol kaane achirraa jechuudha dallaalaa qopheeffannee. Dallaaltonni rakkoo guddaa qaban bakka sanitti silaan maan Oromoo kun akka hin dhumne ka gochuu danda'an dallaaladha silaa.
Dallaaloota ati jettu kana keessa Oromoonni jiru moo lammii biyya gara biraati?
Oromoodha kan akkana godhu Oromoodha. Oromootu fuudhetti arabatti kenna. Oromoo kan akka Nasiiboo jedhanii, Ahmad Kaamil jedhanii, Ahmad Somaalee jedhanii, Nabiil jedhanii isaan kun namoota lammii Oromoo kanaa fi saba garaagaraa kan fuudhanii humnaa ol. Warra arabaatti kennanii warra arabaa kun immoo lubbuuteetiif dantaa hin qabanii fuudhanii markaba xiqqaa kanarratti nama hedduu kana fuudhanii gubbaarra naqan.
Sana booda'oo imaltuun isaanii maal ta'e gaaffiif deebii Mo'aaz Mahamud Aayimoo waliin jalqabne kan kibxata fuullee keenyaa itti fufna. Agasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.